To av tre unge boligkjøpere i Oslo får hjelp av foreldrene. En sykepleier som ønsker å bo i hovedstaden må velge blant de 3% billigste leilighetene på Finn. Boligmarkedet er en av de kraftigste ulikhetsmaskinene i Norge, men det virker politikerne oppsiktsvekkende lite opptatt av. Det skal vi snakke om i denne ukens utgave av Morgenbladets podcast om politikk og økonomi. Jeg heter Aslak Bonde og sitter i studio sammen med Maria Berg Reinertsen.
Ja, og det har jo faktisk gått så langt, dette boligmarkedet, at sosiolog Mats Larsen, han mener at unge mennesker blir ulykkelige av boligmarkedet. Og bakgrunnen for det, det en statistikk som kom i år, som vises frem i VG dag, eller denne uka, der vi kan se hvordan lykkenivåene har utviklet seg for ulike aldersgrupper. Og da var det sånn at det var en gang, ja, faktisk helt på tampen av forrige årtusen, da, hvor unge mennesker, 15-24 år, de var de aller lykkeligste blant oss. Så fulgte 25-39-åringene, 40-59-åringene, og på bunnen fant vi gruppen 60+. Men slik det ikke lenger. Nå har unge, 15-24 og eldre, 60+, de har byttet plass i lykkestatistikken. Så siste måling nå, 2021-23, man slår sammen liksom 3 år i disse målingene, så det 60+, som de aller lykkeligste blant oss. Så følger 40-59, 25-39 og helt i bunn 15-24. Og utviklingen i dette rett og slett at 60-plussåringene de blitt lykkeligere, mens alle de yngste de blitt mye ulykkeligere.
Og nettopp grunnen til dette, sier Mats Larsen. Det altså boligmarkedet.
Og ja,
han har et sitat her. Når det så enormt mye dyrere å komme inn på boligmarkedet enn hva det var før, tvinger vi unge folk til å bli mer materialistiske, tenke mer egoistisk og til å velge yrker hvor de tjener godt heller enn å jobbe med det som gir dem mening.
Og det jo et superbra sitat og en superbra teori, og vi skal snakke mer om det, men vi bør vel ta et lite forbehold her til denne statistikken, at det kan finnes flere forklaringer på dette med hvordan lykkefølelsen har utviklet seg enn akkurat boligmarkedet. Hvis det var boligmarkedet som skulle være den ene forklarende faktoren her, så det jo på en måte veldig rart at det 15-24-åringene som blir liksom aller mest ulykkelige av boligmarkedet, ikke sant? Og ikke aldersgruppen over 25-39, for det jo kanskje akkurat der liksom det at det vanskelig å komme inn på boligmarkedet virkelig setter inn og begynner å begrense livet ditt.
Nå snakker du bort en tabloid inngang til ukens tema, så nå, det der får du ikke lov til å snakke noe mer om. Vi skal snakke om boligmarkedet, og så tar vi det for gitt at det noe som ikke fungerer.
Ja, og det jeg liker veldig godt med den analysen til Mats Larsen, det jo det at når vi har snakket masse om hvordan ungdommen blir mer ulykkelig, ikke sant? Og da har vi stort sett, altså da har sosiale medier og egentlig liksom det å leve livet sitt på internett generelt da, vært den store stygge ulven i det her, og denne statistikken viser jo i hvert fall at lykkenivået til unge begynner å synke liksom før du får smarttelefoner, og jeg liker jo egentlig hele den tanken om at man er ute og søker litt sånn årsaksforklaringer i den virkelige verden, og ikke minst i liksom tunge økonomiske forhold da. For det har jo også noe med hva slags løsninger du kommer opp mot, ikke sant? At mye av svaret på unges ulykkesfølelse de siste årene, det har jo vært sånne undervisning i skolen i livsmestring, ikke sant? At man har sett på det på en måte som et sånt individuelt problem med unges følelsesliv, at de ikke klarer å være lykkelig nok, og da synes jeg det helt strålende at det her kommer en kar og sier at ja, men kanskje det egentlig har noe med de materielle forholdene å gjøre, og at det påvirker livsmulighetene deres.
Og det tror vi jo faktisk en realitet, altså vi siterte helt i starten, altså 2 av 3 unge må ha hjelp, eller de får i hvert fall hjelp av foreldrene for å komme inn på boligmarkedet i hovedstaden. Og det gjør jo at 1 av 3 veldig tidlig ser at de ikke har sjans til å komme inn på boligmarkedet i Oslo, fordi de må tjene så mye penger på egen hånd, og de får ikke lån, ikke sant? Det utlånsforskrifter som gjør at de ikke får lån, sånn at de kan kjøpe nesten noe som helst. Og tenk på de som har foreldre som ikke har boliger i Oslo. Det en del av det dysfunksjonelle boligmarkedet at de som har foreldre, besteforeldre med bolig i hovedstaden, de kan få hjelp, og det går i generasjoner. De som så uheldige at de har foreldre i distriktene, de kan ikke engang få foreldrene sine som kausjonister, fordi det huset foreldrene sitter i, det veldig lite verdt. Det jo sånn nå at du, hvis du bygger et nytt hus i deler av landet, så mister du 1 000 000 kroner i det øyeblikk du setter nøkkelen i døra. Altså det koster mye mer å bygge det enn det det faktisk verdt etter at det bygget.
Ja, og vi merkte jo det her når vi sto og løspratet med noen andre i redaksjonen før den innspillingen her, at da havner det jo veldig fort i noe som jeg opplever som en sånn Jane Austen 1800-tallsaktig sånn modus egentlig, hvor man snakker om at jo, men dette går bra fordi at vi har en leilighet her og vi har en slektning her som barnløs og vi kan arve fra begge og nei, det går bra, foreldrene mine var heldige, de kom inn, ikke sant? Og det alt dette handler om, det jo det at man sitter og det det som Jane Austen aktig her da, for det sånn disse 1800-tallsromanene hennes også foregår, ikke sant? At det alle opptatt av, hvordan livssjansene deres utvikler seg, det har ikke så veldig mye med hva slags jobb de har, ikke sant? Hva slags jobb har Mr. Darcy? Ingen aner, men det vi vet det at han har en arv som gjør at han har 10 000 pund i året å leve av. Og han har en svær eiendom, Pemberley, også, som kanskje kan kaste av seg noe. Og det jo på mange måter sånn dette boligmarkedet gjør oss alle sammen i Norge i dag også. Vi blir plutselig veldig opptatt av hvilke former vi har og hvilke utsikter vi har til arv.
Og det jo den andre siden av boligpolitikken, boligmarkedet i Norge, at det jo 80% av oss egentlig veldig fornøyd med dagens boligmarked, fordi vi har spart i bolig, det det vi har blitt oppfordret til. Selveierlinja i boligpolitikken fører til at det der vi sparer, og ikke på andre måter. Og sånn som boligprisutviklingen har vært i store deler av landet, for de fleste bor i steder hvor det en bra prisutvikling, så har det vært en veldig fin måte å spare på, og folk fornøyd med det, og med en gang vi får kjøpt en bolig og får betalt ned lånene, så trekker vi stigen opp etter oss.
Vi skal trasje selveierlinja grundig i det programavslag, men før vi kommer der så kan vi jo legge til at dette, ikke sant, som du sier, dette har jo vært et politisk mål, ikke sant? Hvis man graver litt i det, altså, vi har jo begge to skrevet om boligmarkedet mye i løpet av karrieren vår, for at det det i hvert fall for meg da, som samfunnsøkonom, så det egentlig det eneste kollegaene mine vil jeg skal skrive om. Her kan du ikke skrive noe om boligmarkedet, kan du ikke skrive at det snart kommer en boligkrise, så jeg har prøvd å skrive frem noen boligkriser da, for kollegaer på vei inn i boligmarkedet, uten at jeg lyktes i det. Og i løpet av en av disse research-rundene så oppdaget jeg jo begrunnelsen for denne selveierlinja, som egentlig vel hentet fra USA, tror jeg, og den går jo ut på det at det var mange politisk som ønsket, ikke sant, å sivilisere arbeiderklassen, gjøre den mer borgerlig. Hvis man først, ikke sant, sitter på en leilighet, da du ikke lenger så interessert i i revolusjon, ikke sant, opphevelse av eiendomsretten. Du verdsetter stabilitet, og vi blir alle småborgere, da. Så det har jo på en måte vært en del av den her, en ganske viktig byggestein da, i den her blandingsøkonomien som vi har i Norge.
Og vi blir veldig imot å endre skattesystemet. Det har vært politisk helt umulig å gjøre noe med rente, litt har de gjort, men med rentefradragene som da kommer de som har bolig til gode. Det har vært, jeg husker veldig godt et Arbeiderpartimøte da Jens Stoltenberg var statsminister, da hadde de fjernet fordelen, de skattla fordelen av å bo i egen bolig. Og det raljerte Jens Stoltenberg med tenk så dumme vi har vært som faktisk har skattlagt, altså sett på det som en fordel å ha egen bolig. Men det var en sånn historisk etterlevning, og så forsvant den, og da var alle veldig fornøyde. Nå forsøkte skatteutvalget som kom for 1,5 år siden å gjeninnføre en sånn skatt, men det ble slått til jorden med en gang, fordi 80% av oss vil ikke ha noen skatteendringer som gjør det dyrere å eie bolig og investere i boligen vår. Og ja, det jo klart at det gjør at hele boligpolitikken blir rammet inn på en måte av velgerne, sånn at politikerne nesten ikke gjør noe med det.
Åh, For da vi fremme liksom en av våre favoritter I denne podcasten, ikke sant? Sånne politikkfelt som man ikke liksom helt klarer å få halen rundt og rette opp I, ikke sant? Vi må jo si at det vel egentlig grunntema vårt I det året vi har holdt på nå. Det sånn politisk handlingslammelse I møte med store samfunnsproblemer, og boligmarkedet blir jo litt sånn.
Og du sa at vi har begge skrevet mye om boligmarkedet. Jeg har egentlig skrevet ganske lite om det, fordi jeg skriver ofte som en refleks av det politikerne opptatt av. Og det et stort paradoks at det så De så opptatt av omfordeling, norske politikere. Ingen lands politikere mer opptatt av omfordeling enn de norske, tror jeg. Og vi har jo også veldig mye omfordeling I skattepolitikken. Men boligmarkedet, som I liten grad blir politisk styrt, det skaper enorme ulikheter. Og det noe med at politikerne overhovedet ikke snakker om det. Og dermed så skriver heller ikke jeg så mye om det. Men nå snakker vi om det.
Du leser deg opp på det. Ja. Nei, og det jo det som liksom veldig interessant her, fordi du kan si at 80% kanskje har litt sånn grunn til å være fornøyd, men samtidig så har du jo praten gått liksom egentlig helt siden disse lykkemålingene til, som VG da viser tilbake til. Altså hele dette årtusenet da, har vi jo hatt en stadig mer sånn kritisk egentlig samtale om boligpolitikken. Og det kan jo bunne I noen ganske greie tall også, ikke sant? Altså når offisiell statistikk da viser at boligprisen I Oslo vokste nesten dobbelt så fort som lønningene på 2010-tallet, så det klart at da skjer det noe. Og Norges Bank har jo sett litt på det her. Hva har det her egentlig betydd for muligheten vår til for yngre da, til å komme inn på boligmarkedet? Det som kjempeinteressant at de finner ut at det har egentlig ikke betydd noe særlig. Det like stor andel I 2020 som I 2010 som, av yngre som eide egen leilighet. Størrelsen og sånn på leiligheten har heller ikke endret seg noe særlig. Og det heller ikke sånn at de som har liksom hatt mindre formue fra foreldrene, I noe mindre eller større grad inne på boligmarkedet nå enn de var I 2010 før den her kraftige veksten. Da. Og så kan man spørre, hva skal man lære av det? Kanskje at det mer syting? På den andre siden så kan du si det Norges Bank konkluderer med her, jo at vi bruker en større andel av pengene våre nå på bolig.
Ungdommen, de skaffer seg bolig, men det koster dem. De blir mer og mer, altså det blir mer og mer dominerende I livet deres. Altså, de blir mindre lykkelige, for lykken jo ikke hverken når man ung eller gammel og jobber for å få seg en litt større leilighet.
Ja.
Eller?
Ja.
Nei.
Ja, det.
La oss gå bort fra lykkespor igjen.
Hvis jeg ser på liksom de der... YouTube-menyen til noen av barna mine, så viser det seg at det å gå på visning på store sånne luksusleiligheter, det en populær liksom, geskjeft for YouTubere som retter seg mot niåringer. Men jeg vil også håpe at de har noe annet å trekke på der. Og det, men dette, ikke sant, det her, det at man har vært nødt til å bruke stadig mer av inntekten sin på bolig, at det blitt mye dyrere å kjøpe bolig, det kan jo også nå skape et problem for de her 80 fornøyde prosentene som vi bare antar finnes der ute, ikke sant? Fordi, dette også da, støtter jeg meg fortsatt tungt på forskningen fra Norges Bank, eller Bankplassen blogg da, som liksom min go-to source når det gjelder å finne ut hva pengepolitiske forskere driver med I Norge. For det de peker på jo det at... En grunn til at dette har gått bra så langt jo det at man har hatt 20 år også med veldig lave renter. Nå som man nødt til å begynne å betale både renter og avdrag på disse lånene, så kan jo dette begynne å se liksom, ille ut for mange flere. Og da blir jo spørsmålet, kan det da liksom bli litt mer trøkk for å faktisk endre boligmarkedet?
Kanskje. Det kan absolutt det. Og en annen driver som kanskje kan virke inn på politikerne og få dem til å endre boligmarkedet, det mangelen på folk I tjenesteyrker. Altså, vi snakker hele tiden, vi har et generasjonsperspektiv frem til nå, men vi kan ta et klasseperspektiv. Vi kan se på I hvilken grad de som de mest lavtlønte har råd til å bo, ikke bare I Oslo, men I de nærmeste forstedene. Og I større og større grad så blir det nå slik at de som virkelig gjør tjeneste, altså de som I de lavtlønte yrkene, renhold, butikker, og så videre, de må bosette seg veldig langt unna Oslo, og får jo da en pendlertid, som altså bruker tid på pendling som tilsvarer de store metropolene, gjerne halvannen time, en time hver vei. Og det er jo klart at det har betydning selvfølgelig for deres livskvalitet, men vi er jo sånn totalt sett såpass velstående i dette landet at det også har betydning for tilfanget av arbeidskraft i storbyen. Det er folk som kan la være å ta renholdsjobber, som kan la være å være i ulike lavtlønte serviceyrker, fordi det blir for slitsomt å pendle, og fordi de har muligheter til å være der ute hvor de bor, til en litt lavere lønn, mindre jobb. Men det er jo noe politikerne slett ikke ønsker, fordi arbeidsdeltagelsen går ned.
Men da blir det et problem, sant? Da blir, for den boligprisveksten i Norge, den er jo på en måte et storbyproblem, og det er vel også derfor det er politikere i Oslo, Trondheim, Bergen, som har forsøkt og ønsket og prøvd å gjøre noe med dette. Og der har det jo vært noen politiske initiativer, der de rødgrønne byrådene i Oslo, som nettopp har gått av, og i Trondheim, som nettopp har gått av, snakket jo begge om å innføre en såkalt tredje boligsektor. Og det er da en sånn sekkebetegnelse på litt sånn boliger som befinner seg et sted mellom det her frie markedet, som totalt dominerer boligmarkedet i Norge, der de aller, aller fleste av oss er, og det helt sånn kommunalt drevne sosialboligmarkedet, for de som ikke har en sjanse til å komme seg inn på det andre markedet. Og så ser man at det havner en gruppe imellom her, da, av det Raymond Johansen vel beskrev som helt vanlige folk, som overhodet ikke kvalifiserer til sosialboliger, men som heller ikke da, som sliter veldig med å komme seg inn på det markedsdrevne boligmarkedet. Kan man gjøre noe for dem? Kan man ha ordninger hvor man liksom har leie til eie, eller en slags mer sånn klassiske gammeldagse borettslag, der du kan bo og kjøpe deg inn, men der er det begrensninger på hvordan du kan selge. Du kan ikke selge leiligheten videre til markedspris, da må den heller gå videre til noen andre som kvalifiserer for å være i det borettslaget, og så videre.
Og det er vel ikke politisk kontroversielt å si at venstresidepolitikere som i de store byene har jobbet i både 4, 8 og 12 år for å få til det, ikke er kommet så veldig langt.
Nei.
Og det er fordi, eller det er mange grunner, men det er jo noe med at de kommer ikke forbi det problemet at med en gang de lager regulerte boliger og prøver å, altså tar dem ut av det ordinære markedet, så oppstår det veldig lett et gråmarked, det oppstår betaling under bordet. Det er, hvis det er relativt få som har den type boliger, så blir det et stigma å være, altså à la sosialboliger. Og når man ikke eier boligen sin selv, dette er det vel erfaring for, så er man mindre flink til å ta vare på boligen. Og det er mange som sier at norske drabantbyer er veldig godt vedlikeholdt fordi vi har selveierdemokratiet, da. Mens i andre land så er det mer ghettoaktig fordi det er utleieleiligheter som det er dårligere vedlikehold av.
Ja, samtidig så har du jo altså andre land hvor du har mer av sånn, et sånt fungerende leiemarked. Eller jeg vet, du har lyst til å snakke litt om Wien også.
Ja, Wien i Østerrike. Ja. Men det er interessant. Altså det er 100 år siden de egentlig fastsatte sin boligpolitikk. Og jeg har ikke tallene her, men de har et enormt antall kommunalboliger. Kommunalboliger som man kan få ha hele livet, helt uavhengig av hvor mye man tjener. Det gjør jo at det å bo i Østerrikes hovedstad, det er faktisk noe som man har utgifter til å bo, men det er ikke der man sparer. Og det er så mange som er i disse kommunalboligene at det blir veldig varierte fellesskap der, at det blir interesse for å ta vare på nærmiljøet fordi man skal bo der hele livet, og at det, og hvordan de unngår svart betaling, det vet jeg ikke, men når det er veldig, veldig mange boliger, så tror jeg det er en så stor omsetning at det blir ikke det samme trøkket for å få ut disse kommunalboligene til en eller annen fiktiv pris, tror jeg.
Nei, og du har vel også, kan man jo tenke seg at man har noen litt sånn sosialt forpliktende fellesskap rundt det her, og det er jo det du har holdt på med i Norge, så har du jo begynt på veldig sånn smått nivå med hvor Svartlamoen i Trondheim egentlig kanskje er det beste eksempel på et sånt beboerdrevet bofellesskap der inngangskostnaden lav da. Og så har man jo prøvd da å oppskalere det, og jeg må si at jeg klarer ikke helt å skjønne, for vi kom jo alltid med det der svart betaling under bordet, ikke sant? Obos-leiligheter på 70-tallet og sånt, men vi har jo mange andre markeder som vi klarer å unngå svart. altså vi regulerer jo masse andre markeder selv, altså bygningsbransjen og så videre, selv om det finnes et svart marked, så jeg synes det litt sånn rart at jeg skal stoppe alt. Jeg ønsker egentlig å skjønne mer av det jeg holder på akkurat nå, og lese, egentlig står helt i starten av en sånn journalistisk sak, vi elsker å finne ut hva som skjedde med disse to forsøkene på å lage et sånt boligmarked i tredje boligsektor i Oslo og Trondheim, fordi jeg tenker at vi det er jo litt interessant når politikere har pekt ut dette området da, og faktisk satt såpass mye som de gjorde i valget på å rette det opp at de ikke liksom kom noe vei, ikke sant? Vi ser jo på Norge som et land hvor politikere kan styre ganske mye, så hvorfor er det så vanskelig å styre her? Men husk at dette var ting som har vært, liksom, altså i hvert fall i Oslo, det har vært omfattet av ganske mye sånn positivitet blant en del velgere også, tror jeg.
Ja, absolutt. Men for alt, det er bra du driver, og det kommer vel en artikkel før sommeren kanskje i avisa, men fordi jeg vet heller ikke, men det er en ting som veldig mange peker på, er at det er så dyrt å bygge. Det er blitt veldig, veldig dyrt, og kommunene sliter med at de hele tiden er avhengig av private utbyggere, og det er ikke så mange private utbyggere som er villige til å inngå noe samarbeid med kommunen om for eksempel leie for eie, da, altså at de lar folk komme inn og delvis betale for en leilighet, og så betaler de ned på et eller annet lån til huseieren. Sånn at det er et problem, og så er det selvfølgelig et stort problem, og det sier jo alle, at det bygges for få boliger i pressområdene. Og det er også en effekt av at man har et helt privat boligmarked, og at de private ikke bygger ut nye boligområder før de er sikre på at det forenter seg veldig bra.
Og her er vi inne på noe som er litt spennende, fordi vi nå faktisk etter hvert ser konturene av at boligmarkedet er et sted som blir en slags arena for klassisk politisk kamp mellom høyre og venstresiden. For høyre har jo, og den nye byrådet i Oslo har jo et veldig tydelig svar på det her, som er liksom vi vekk med reguleringer, gjør det lettere, kutte behandlingstid for byggesaker, gjør det lettere å bygge boliger, gjør det lettere å bygge små leiligheter, ta vekk noen av de kravene som stilles i dag, og så får vi opp et tilbud av boliger, og så løser vi dette. Og så står da venstresiden og sier at nei, det er ikke så enkelt, vi må utfordre selve de markedsmekanismene som fordeler disse boligene, og vi skal ha en tredje boligsektor, men vi trenger mange pilotforsøk før vi vet hva det skal være. Hvis man i enden av de pilotene kommer opp med noen alternativer, så kan jo velgerne få liksom to konkrete ting å velge imellom og stemme på. Og det bringer meg litt tilbake til der vi startet, nemlig denne ulykkesstatistikken. For helt sånn umiddelbart så tenkte jeg når jeg så denne at ja, liksom, hvis du ser noen liksom lykkenivåer som faller jevnt liksom fra år 2000 og nedover, da er jo disse ganske pent korrelert med hvordan FNs klimapanel i denne perioden, ikke sant, blir stadig sikrere og sikrere på at den globale oppvarmingen er menneskeskapt, at det ikke fortjener å kalles global oppvarming, men faktisk en klimakrise. Og uansett hva som er årsaken til den ulykkesfølelsen, så tenker jeg at begge, både dette liksom norske nasjonale boligmarked og denne veldig internasjonale globale klimakrisen, det er jo sånne politikkområder hvor politikerne så langt har kommet litt til kort. De er veldig gode på å formulere problemet, ikke fullt så gode på å enes om løsninger, og det kan man jo bli litt ulykkelig av.
Og du avslutter vel kanskje her med en understatement. Vi har blitt mobbet litt for denne e-postadressen vår, politikkogokonomi@morgenbladet.no. Det er noen som har påpekt at vi ikke er særlig tabloide og prøver å gjøre oss særlig tilgjengelige, men vi gjorde et forsøk da med denne lykkeforskeren i dag. Vi takker produsent Emma Jonsen Rødli og ansvarlig redaktør Sunn Heidi Sebø.